Estamos a escoitar unha sintonía que non sei se todos os nosos ointes recoñece, pero en todo caso, Manuel Álvarez está xa ao outro lado da liña telefónica para aclararnos exactamente que isto que soa. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois contanos.
Isto que soa é algo que moitas persoas no mundo levan taladrado a lume no cerebro. É algo co que penso que soñaron ou soñaron despertos e que se converteu pouco menos que nunha obsesión. O que escoitamos é a musiquiña do Tetris, mas non dun Tetris calquera, senón do Tetris, que era o famoso videoxogo que viña cando comprabas a consola portátil Game Boy de Nintendo. Esa combinación, a de terá a maquiniña de Nintendo, a Game Boy e máis o Tetris, eu penso que afortunadamente se converteu nun vicio non insalubre, non afectaba a saúde, tal vez un poquinho ao cabo do tempo a saúde mental, non, pero poida que fora a droga máis potente dos anos 90, un caso de adicción que afectou a millóns de persoas por todo o planeta, que ao cabo axudou a consolidar esa maquiniña pequena, a Game Boy de Nintendo, como a videoconsola, o sistema de videoxogos máis exitoso durante moitos anos, até a chegada doutra máquina máis recente que outros coñecerán e que xa había que enchufar ao televisor da casa, que era a Nintendo Wii. Pero iso é un conto moito máis recente. Hoxe o que temos que atender é a Nintendo Game Boy, a todos os seus xogos, non só o Tetris, porque esta máquina que algúns pouco menos que guardamos nun museo ou a que asociamos grandes momentos da nosa vida, moitos nos ten feito moi felices, está de aniversario, cumpre 25 anos, porque saiu ao mercado tal día como un 21 de abril, o pasado lunes, fixeron 25 anos do nacemento da máquina, do ano 21 de abril do ano 1989 no Xapón. Aquí teríamos que agardar un pouquiño máis para tela entre as mans, xa que a Europa non chegaría até o ano seguinte, o verán do ano seguinte, en setembro do ano 1990.
Pois a verdade, 25 anos non parece moito, pero a día de hoxe a Game Boy está completamente obsoleta, como diste, pois obxecto de museo case.
Sí, é pouco menos que unha peza de museo. Ollo, que isto non quere dicir que a tecnoloxía fique desfasada, non quere dicir que o trebello non poida funcionar e dar o mesmo entretenimento, a mesma diversión que antano. Esa é a maravilla, porque era unha máquina modesta, mesmo no seu tempo, que isto é curioso, hai 25 anos era modesta tamén, pero o importante estaba nos xogos e nas características que daba a máquina. Eses non embellecen, eses o Tetris segue sendo igual de divertido hoxe en día que hai 25 anos, pero o tempo pasa, por suposto, e hoxe, aínda que naquela altura nos parecía un avance tecnolóxico magnífico, está, por suposto, superadísima. Para facérmonos unha idea, estamos a falar dunha máquina de 8 bits, chamábase, da xeración dos 8 bits, cunhas memorias nos seus procesadores raquíticas comparadas coas que hoxe en día temos. Tiña unha memoria interna, unha RAM de 8K, unha memoria ROM, un procesador de 256 bytes. Hoxe en día estamos falando de máquinas que temos na, pues non sei, os propios teléfonos móviles, uh-huh, estes modernos cos que traballamos, que multiplican, pero exponencialmente, fan unha progresión xeométrica sobre aquilo. A tecnoloxía dun dos teléfonos móviles destes intelixentes que temos hoxe nas mans, pois non sei facer o cálculo exactamente agora, pero vamos, é como se pensamos, nos botamos a vista, nos situamos hai 25 anos, pareceríanos algo case chegado do século 25, pero é o que ten a tecnoloxía, que avanza a unha velocidade inaudita, sobre todo pois a tecnoloxía dirixida ao entretenimento audiovisual, como o caso dos videoxogos, como dicíamos, a Game Boy é hoxe peza de museo, pero aínda hai moitas polo mundo adiante. Ela mesma, a máquina, foise anovando con diferentes encarnacións, tivo unha vida moi longeva, feito curioso, porque hoxe en día as consolas pouco menos que se van xubilando os seus ciclos de vida, cada 6 anos aproximadamente vanse renovando coa nova tecnoloxía, pero a Game Boy permaneceu moito tempo, mellorando as súas capacidades até que finalmente foi descartada. Pero ia dicir, se hoxe en día agardamos na casa, posiblemente aínda a moita xente lle funcione, porque a diferenza da chamada obsolescencia programada que tan en boga se puxo nos últimos tempos, isto de que nos fan os trebellos, non los construen para que teñan unha data de caducidade, isto é, que deixen de funcionar ao cabo dun tempo, e así teñamos que renovar e comprar aparellos novos, e que a maquinaria do mercado non se deteña. O certo é que a Game Boy era un trebello extraordinariamente robusto e que hoxe en día para moitos aínda funciona como a primeira vez que a encenderon. A modo de curiosidade, hai que dicir que hai un tempo, cousa dun par de anos, circulou moito polas redes sociais de internet a localización o achado dunha Game Boy que pertencía coido recordar que era un soldado, non sei se era estadounidense ou británico, que combatera na guerra de Irak, que a levara para entreterse, a Game Boy caera fora obxecto dun ataque militar, non? E caera por, non sei, estoupara unha bomba ou caera un mísil por ali onde estaba. Ben, atoparon a máquina pois algo fundida pola calor, non? Por acción da calor do estoupido, pero a máquina levaba o Tetris e podíase encender e funcionaba perfectamente, unha maravilla.
Manuel, dicías que hai 25 anos, que foi cando naceu a Game Boy, incluso non era os trebellos máis modernos, non? Pero, sen embargo, foi a que tivo máis éxito. Por qué?
Sí, houve varios motivos para o éxito da Game Boy. Témonos que situar a finais dos anos 80 o concepto das maquiniñas, non, dos videoxogos, como moitos pais les dicían aos nenos, eu podo me contar entre os afectados, xa andas coa maquiniña, pois as maquiniñas que había era, aparte das que se tiñan na casa, que moitos pois terían unha Nintendo ou unha Sega Master System, os que xogaban a videoxogos, ou aquelas máquinas que era como Pong, non, que se enchufaban o televisor e movías uns paliños como emulando un partido de tenis, golpeando unha bola polo medio. Había tamén as chamadas maquiniñas portátiles. Moitos a recordarán, funcionaban con pila de botón, eran uns trebelliños pequenos, pero que tiñan un único xogo. Quero dicir, ti para cambiar de xogo, para xogar a cousas diferentes, tiñas que comprar outra máquina distinta. Eran xogos moi sinxelos, de mecánica moi sinxela, pero é certo que moi entretidos. Incluso fixeron moita fortuna unhas máquinas chamadas Game & Watch. Eran unhas maquiniñas que producía a propia compañía Nintendo, que se presentaban como que tiñan outra utilidade porque tamén che funcionaban como reloxo dixital, non? Entón, pois, iso ás veces tamén servía para comerlle un pouquinho a cabeza aos pais, en plan, eu non a quero só polo xogo, senón porque tamén mira que útil é, non? Que teño aquí un reloxo e que podo poñer alarmas.
Imprescindible.
Imprescindible, todo o mundo sabe. En fin, o que acontece é que este dato do Game & Watch de Nintendo é moi importante, porque o seu inventor foi un home chamado Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi era un empregado de moitos anos na empresa Nintendo. Algúns saberán que isto é un caso ben curioso de evolución empresarial. Nintendo era unha empresa moi antiga no Xapón, pero que durante anos viviu exclusivamente de producir cartas, xogos de naipes. Isto é máis ou menos como se pensamos que Heraclio Fournier acaba producindo a PlayStation, non unha consola de videoxogos. Pero sí, os xefes de Nintendo, aló polos anos 70, decidiron ampliar o seu negocio, pasaron de fabricar cartas, naipes, xogos de baralla, a meterse na industria do xoguete, e cando derivaron cara a industria do xoguete, pois ali foi onde advertiron o talento dun empregado que era Gunpei Yokoi, que era un home de moita imaginación, que tiña unha maneira de pensar diferente ao resto da xente. Ali onde os outros non vían posibilidades de facer algo divertido, del contábase que tiña unha gran inventiva e imaginaba cousas que o resto de empregados non podían. Ben, este foi o home que acabou deseñando a raíz de contase de que vio a uns oficinistas aburridos nun tren que ian con calculadoras, apretando os botóns así un pouco chou nas calculadoras ou facendo cálculos, este home dixo: "Vaites, cos elementos que ten unha calculadora, con estas pantallas de cristal líquido que lle chamaban, monocromas, os botóns, o mellor, en vez de andar sumando números, podíase facer algo divertido. Ben, pois con eses materiais, el ideou as Game & Watch. E, un pouquiño máis adiante no tempo, cando xa o mercado do videoxogo estaba moi asentado, cando xa Nintendo tibera un éxito global coa chamada Nintendo Master System, unha consola que se enchufaba o televisor, empezouse a pensar en que estaba moi ben ter as maquiniñas estas sinxelas das que falábamos, pero que sería moito mellor en troques de ter que ir comprando unha maquiniña de cada vez, ter unha única máquina que permitise intercambiar os xogos, ou igual que facíamos coas consolas que enchufábamos o televisor na casa. Foi daquela como a Gunpei Yokoi se lle ocorreu a Nintendo Game Boy. Que pasaba? Que, como ti sinalabas, non era a única máquina, ni moito menos a máis avanzada. Había outros fabricantes de videoxogos naquela altura moi poderosos, como era a tamén xaponesa Sega ou Atari. Estas compañías tiveron a mesma idea que Nintendo. Dixeron: hai un mercado importante, a xente cada vez xoga máis a videoxogos, pero queren xogar a videoxogos en todo momento, cando van nunha viaxe en bus ou nunha viaxe en coche, ou están parados esperando por un transporte, nos tempos mortos ou tomando un café nun bar sós. Aí pódese xogar tamén a videoxogos. Entón empezaron a concibir maquiniñas portátiles. Sega e máis Atari sacaron ao mercado respectivamente a Sega Game Gear e máis Atari Lynx. Eran uns maquinóns alucinantes, pouco menos que reproducían o mesmo que podíamos ver no televisor da casa. Gráficos a color, unhas capacidades para mover os debuxos tremendas, un sonido potentísimo, e fronte a eles Nintendo presentou a Nintendo Game Boy, que era un mazacote branco, unha crucetiña, unha cruz de mando moi pequeniña, que era igual a do mando da Nintendo que tiñamos na casa, dous botóns, que eran o botón A e o botón B para executar accións, un botón de selección, un botón para iniciar as partidas, e despois unha pequeniña pantalla de cristal líquido. E aquí, claro, calquera que vía a máquina dicía: pero isto non pode facer nada, porque vías as máquinas de Sega e de Atari, eran a cor, brillantes e moi poderosas, e a máquina de Nintendo tiña unha pantalla como de fósforo verde, e os únicos cores que tiñan eran 4 sombras de gris, non 50 sombras de grey, senón 4 tons de gris. E dixía: isto de xogar en verde e negro é así como unha cousa fea. Pero creo que pasaba que este Gunpei Yokoi sabía moi ben que a xente, se quería unha máquina portátil, era para poder xogar con ela en calquera momento sen ter que preocuparse da autonomía. Hai autonomía. Hoxe que andamos preocupados de que nos quede o teléfono sen batería e non temos onde enchufalo. Pois ben, as máquinas de Sega e Atari eran moi poderosas, pero que lles pasaba? Que as baterías que existían naquel tempo, que eran as pilas de toda a vida, comíanas a unha velocidade de vertixe. E ti levabas esa máquina na mochila e dicías: "Baites, vou botar unha partida", e resulta que ao cabo dunha hora ou dunha hora e media tiñas que comprar un paquete de pilas novo. En cambio, a máquina que deseñou Gunpei Yokoi, a Game Boy, era así, moito máis cutre, en branco e negro, pero que tiña? Tiña que con 4 pilas ti podías estar xogando até 30 horas, no mellor dos casos. Entón, de súpeto, a moita xente dixo: sí, os gráficos locen moito menos, pero podemos xogar máis tempo. Inda por riba era moito máis pequena que as competidoras, ainda que era un bo mazacote, dicíase que cabía nun bolsillo. Baites, tiñamos que ter un pantalón de esos de rap, non? Ser aficionados ao hip hop, porque facían falla uns petos moi grandes, moi grandes, moi grandes. Abultaba o duplo que unha carteira, dende logo. Pero ao final cumpriu as súas promesas. A Game Boy era portátil, tiña moita autonomía e tiña os mellores xogos, que eran os xogos de Nintendo.
E logo, pois moito máis económica, non? Porque hai que pensar que esas pilas custaban os seus cartos.
Sí, xustamente, moito máis económica. O consumo de pilas espaciábase moito máis. Se tiñas unhas alcalinas, eras o rei do mambo. Naquel tempo, primeiros anos 90, foi cando, lembramos os anuncios dos coetiños, non? De peluxe, empezaron a promocionar as pilas alcalinas. Eu creo que tiveron moito éxito tamén, axudaron moito éxito da Game Boy. Eu coido que cunhas pilas normais, aquilo che duraba 10, 15 horas, pero cunhas alcalinas podías tirar moitísimo tempo. Lóxicamente abaratábase o investimento que ti facías na máquina, unha máquina que, compre dicir, cando saiu a venda entre nós en Europa, costounos 14.900 pesetas, era o prezo de venda da máquina. Eran cartos, para aquela altura 14.900 pesetas eran cartos, pero o cambio, se comparamos con hoxendía, son cousa de 89-90 euros. As máquinas portátiles que se venden hoxendía andan, pois a propia sucesora da Game Boy, a Nintendo DS, tal, pois alrededor dos 100 e pico de euros, sobre 150, outras máquinas da competencia, como a Sony, a PS Vita, que lle chaman, de Sony, pois anda sobre os 200 e pico, 200 euros aproximadamente. Entón, o cabo vemos que tiña máis autonomía, era máis barata que as súas rivais, costaba unhas 15.000 pesetas, os xogos andaban, oscilaban os prezos, ou creo recordar que andaban dende os 3.000 euros até os 5.000 aproximadamente en función do xogo, pero o caso era se necesitaba xogos.
Sería as 3.000 pesetas.
As 3.000 pesetas, 3.000 pesetas, sí, justamente.
Pois a verdade... que son moitos motivos para avalar logo ese éxito que tería no mercado a Game Boy. Non sei como chegou o declive, ou foi unha cuestión lógica polo paso do tempo e o avance das tecnoloxías.
Sí, foi unha cuestión lógica. Eu ia dicir, viviu momentos de moitísimo esplendor. Ia dicir, xogos, se facía falta comprar xogos, porque había quen tiña o Tetris, o xogo do programador ruso Alexei Paitinov, todo o mundo penso que xo coñece, forma parte da cultura popular, van caendo pezas dende a parte alta da pantalla, as tes que colocar para formar liñas e que non se vayan amoreando. Cando formas unha liña, desaparecen. Ben, iso foi un vicio increíble. Xogaban, como se dicía nos xogos reunidos, de 0 a 99 anos, pouco máis ou menos. Pois o Tetris pasou na Game Boy de nenos a pais a vos. Despois viñeron unha manchea de xogos excelentes. Editáronse, coido que oficialmente, porque tamén houve xogos piratillas, pero oficialmente penso que alrededor de 700, 800 xogos para Game Boy. Moitos dos grandes éxitos da compañía Nintendo saíron para ela, nomeadamente o Super Mario adaptacións diferentes dos xogos de Super Mario. O Super Mario Land foi o primeiro que saiu, tamén un auténtico éxito, un auténtico vicio para os que xogaron, e xogos de moito tipo e moita variedade. A Game Boy, dicía antes, foi evolucionando, estivo como a venta máis de 15 anos, uns 17 anos, estivo a venda grazas a diferentes cousas, por exemplo, a reencarnación da máquina en modelos cada vez máis avanzados, modelos que mantiñan máis ou menos as características técnicas, pero que ian mellorando en cousas, como por exemplo, ser máis fina. Sacaron un modelo que se chamaba Game Boy Pocket, Game Boy Peto, que esta sí cabía nun peto de verdade. Podíamos levar uns pantalóns pitillo, como os que se levan hoxe en día a moda, e non dábamos o cantazo. Aparte, xa vendían en diferentes cores, non son a cor branca da máquina orixinal. Logo sacaron a Game Boy Light, que facía unha cousa, que era que iluminaba a pantalla, porque un dos problemas que tiña a Game Boy é que non era unha pantalla retroiluminada, entón xa apagaban a luz cando ias para a cama e non podías xogar as agochadas, non necesitabas, pois había trebellos, non, que sacaron logo para colocar a máquina e que alumease e demais. E logo finalmente sacaron unha Game Boy Color que permitía ter xa non aquela pantalla verde con cores verdes e negras, senón xogos, videoxogos en color, xa en cor, e máis logo a redeseñaron por completo, sacaron un modelo que lle chamaron Game Boy Advance, con máis poder, con máis características, e logo un modelo pequeniño chamado Game Boy Micro, que era, facía todo que facía a máquina de sempre, pero nun tamaño que este cabía no peto onde van os mistos, no pantalón. Era unha máquina moi feitiña, moi xeitoxiña. E ademais, no medio da vida da Game Boy houve outro fenómeno de impacto mundial importantísimo, que foi o videoxogo Pokémon. Pokémon foi un xogo que saiu originalmente para Game Boy, causou un auténtico fenómeno mundial. Moitos lembrarán a serie de debuxos animados. Era un xogo no que había que coleccionar unha especie de monstruos que loitaban entre eles, e tiña o fenómeno de que fomentaba o xogo social. Ti tiñas que atopar amigos que tiveran a Game Boy e tiveran o videoxogo de Pokémon e que tiveran outros monstruos diferentes aos teus para poderlos intercambiar e así ir completando a colección. Isto deulle novos sazos a máquina e fixo que tuvera un éxito impresionante, até o punto de que se chegaron a despachar preto de 120 millóns de maquiniñas de Game Boy. Algún entenderá agora por que Nintendo se converteu nunha das empresas máis importantes de todo o Xapón. 120 millóns de máquinas se colocaron en todo o planeta. O declive chegaría finalmente por obra e gracia da propia compañía, da propia Nintendo. Xa no ano 2003-2004 o salto tecnolóxico xa era moi grande en materia de videoxogos, a xente se lleían os ollos detrás das maravillas, dos prodixios que podían facer as novas tecnoloxías, e Nintendo decidiu finalmente sacar un novo modelo de consola portátil, chamoulle Nintendo DS. DS vende dual screen, dupla pantalla en inglés, mellores gráficos, máis capacidades técnicas, xogo en dúas pantallas, o tempo que foi unha cousa moi original, e a verdade que logrou outro éxito igual, demostrando que Nintendo que entende como ninguén que o que quera a xente nas maquiniñas portátiles, porque tamén tiveron competencia e barreron con ela absolutamente. Entón, a marca Game Boy deixouse de usar, agora a marca que utiliza Nintendo nas súas portátiles é Nintendo DS, pero eu creo que todos os nostálxicos aínda estamos agarrando por o día en que Nintendo decida resucitar a Game Boy.
Eu estaba a pensar que esas 15.000 pesetas que costaba aí 25 anos, igual algúns aínda podedes recuperar, porque existe un mercado vintage que ao mellor está disposto, non, a pagar iso ou incluso máis.
Sí, eu penso que sí, hai un mercado de videoxogos de segunda man nestas páxinas de poxas en internet como eBay, absolutamente vizoso, onde xente que conserva súas coleccións de cando era máis novo, pois, ia dicir, trafica, comercia con xogos, pero a verdade é que se pode considerar case tráfico en algúns casos, porque hai máquinas ou xogos moi exclusivos ou que non se distribuíron abondosamente polos que se pagan prezos moi altos. Así que aquelas nais e pais que lle reñían os fillos antano dicindo, ai, andas todo día, non pensas máis que na maquiniña, ben, pois que saiban que hoxe tal vez, tal e como están as cousas, pois esas maquiniñas son unha boa fonte de ingresos, porque hai xogos e Game Boys antigas que se pagan a prezo por internet.
Pois Manuel, ímolo deixar aquí con esta idea, ímonos despedir con música, non?
Sí, marchamos con música, escoitábamos a melodía do Tetris o comezo, unha melodía que perdura na memoria, como tamén perduran as melodías de Super Mario. Imos escoitar a banda sonora de Super Mario Land, que foi tal éxito tivo a Game Boy, que ata unha banda chamada Ambassadors of Funk fixo un tema en versión discotequeira do Super Mario Land que se bailou por discotecas de toda Europa. E isto que imos escoitar.
Pois Manuel, falaremos dentro de 7 días. Un saúdo.
Un saúdo atento. Welcome and enter the center of my Super Mario adventure. My girl's trapped on the other side of town, so I'm moving and leaps and bounds. I'm
Super Mario Land.
Check this out.